Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
17500 рублёў за пікет супраць смяротнага пакарання. У Менску асудзілі праваабаронцаў. Віцебскі дэмакратычны актывіст Сергей Каваленка патрабуе, каб ягоную справу лічылі палітычнай. Нямецкім валянтэркам у Магілёве пагражае дэпартацыя.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Менску 21 гадзіна 1 хвіліна ў пражскай студыі навіну Сергія Навумчык сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон пачала ў Вашынгтоне перамовы з высокапастаўленай дэлегацыяй Пакістану. Клінтон заявіла, што ў двухбаковых дачыненнях, якія перыядычна ўскладняліся, адкрываецца новая старонка. Пакістанскую дэлегацыю ўзначальваюць міністр замежных спраў Шах Махмуд Курэшы і галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі Ашфак Каямі. Чакаецца, што галоўнай тэмай абмеркавання будзе супрацоўніцтва ў галіне бяспекі. Амерыканска-расійская дамова аб абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў можа быць падпісаная ў Празе. Як паведаміла сёння Міністэрства замежных справ Чэхіі, з адпаведнай просьбай да чэшскіх уладаў звярнулася адміністрацыя прэзідэнта ЗША Барака Абамы. Пра дату падпісання пакуль не паведамляецца. Паводле сродкаў масавай інфармацыі, гэта можа адбыцца ўжо ў пачатку красавіка ў гадавіну выступу Барака Абамы ў Празе, падчас якога ён прапанаваў праграму рэзкага скарачэння ядзерных арсеналаў. Тэрмін мінулай дамовы скончыўся ў снежні летась. Міністэрства ўнутраных справ Саудовской Арабии паведаміла, што выкрыла групу Аль-Каіды колькасцю 101 чалавек. У паведамленні, зачытаным па дзяржаўным тэлебачанні, гаварылася, што ў склад арганізацыі ўваходзілі 47 жыхароў Саудовской Арабии і 51 замежнік з Бангладеш, Эратрыі, Самалі і Йемену. Нацыянальнасць яшчэ трох затрыманых не была акрэсленая. Міністэрства паведаміла, што група рыхтавала акт тэрору ў каралеўстве. Ля берагоў Самалі прыватная ахова аднаго з грузавых суднаў забіла пірата пасля таго, як карабель быў атакаваны. Аб гэтым паведаміла камандаванне эскадры еўрапейскага звязу, якая патрулюе той раён Індыйскага акіяну, дзе напады піратаў адбываюцца найчасцей. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай вядзе перамовы ў Кітаі, спрабуючы прыцягнуць інвестыцыі ў афганскую эканоміку. Карзай сустрэўся ў Пекіне са старшынём КНР Ху Цзінтао. Абмяркоўваліся праблемы бяспекі і аднаўлення эканомікі Афганістану. Як паведамляюць афганскія медыі, Карзай спадзяецца прыцягнуць Кітай да распрацоўкі газавых радовішчаў на паўночным захадзе краіны. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў на наступны прагу.